Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Snažan zemljotres pogodio glavni grad Filipina, trenutno nema podataka o žrtvama i šteti. Josipović i Tadić saglasili su o mogućnosti vansudskog poravnanja u haškom procesu. Guverner Jelašić je čuvao leđa vladi, izjavio ministar Mlađan Dinkić, uhapšen francuski haker koji je provalio u internet nalog Barack Obame. U Srbiji danas maksimalno 20 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još autorka knjige Na Drini genocid. Dina Bečirević govori o tome zašto je opasno negiranje genocida.
Jer historijsko pamćenje potiče na to da je poricanje genocida praktično samo prva faza, odnosno nagovještaj da je moguće da se genocid ponovi na toj istoj teritoriji.
Povešćemo vas i okolinu Čačka, gde je povedena kampanja za prikladno obeležavanje sećanja na dane kada su lokalni meštani uspešno spasli američke pilote u vreme Drugog svetskog rata. Neki se i danas sećaju.
Puna kuća Amerikanaca sa tolmačom. Glavna je naša kuća bila celi pranjani jače kuće koje su mogle da primi. Neko primio 5 ljudi, neko 2-3 prema mogućnosti, prema smještaju, to je tako i išlo.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 25. mart.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Snažan zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale potresao je glavni grad Filipina Manilu, saopštio je Nacionalni institut za seizmologiju, dodajući da za sada nema informacija o eventualnim žrtvama, niti materijalnoj šteti. Prema rečima očevidaca, zgrade u Manili su se tresle, a brojni stanovnici su u panici napuštali stanove i kancelarije i izlazili na ulice. Epicentar potresa je registrovan u moru zapadno Manile, na dubini od 10 km, naveo Institut za seizmologiju. Istovremeno, Američki institut za geofiziku saopštio je da jačina zemljotresa iznosila 6,1 stepen, ali na dubini od 72 km sa epicentrom udaljenim 137 km jugozapadno od Manile. O nastavku pomeranja tla u Pacifičkoj regiji razgovarat ćemo za koji minut sa direktorkom Seizmološkog zaveda Srbije Slavicom Radovanović. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić izjavio je da nije očekivao ostavku guvernera Narodne banke Srbije Radovana Jelašića i ocenio da je Jelašić svojim radom čuvao leđa vladi Srbiji.
Nisam očekivao i zaista potpuno me zatekla. Gospodin Jelašić je bio jedan od mojih najboljih saradnika evo već skoro 10 godina. I obično se ljudima mnogo bolje priča kada nisu tu nego kada rade taj posao, ali zaista bio odličan guverner i meni je sada kao ministar ekonomije će biti daleko teže da radim, jer moram da kažem 6 godina on je čuvao leđa vladi.
Sam Radovan Jelašić juče izjavio da u Narodnoj banci ostavlja dobar tim i da neće biti potresa.
Vidite, juče je bilo neko velike veće tražnje na deviznom tržištu, međutim danas se već sve to smirilo. Ja sam ubeđen da će to ostati i nadalje u sigurnim vodama i do izbora novog guvernera, postoga i posle postavljenja.
Još je rano za objavljivanje imena Jelašićevog naslednika, ocenio je predsednik vlade Srbije Mirko Cvetković povodom spekulacija koje su se pojavile u medijima.
Ne zna se ko će biti kandidat, ja nisam vidio te kandidate u medijima, pogledat ću ja lično, hoće li biti vrlo ozbiljna priča, nije to stvar licitacije, ovaj napisao ovo, ovaj. Znači bit će ozbiljnih razgovora i ja se nadam da ćemo to raditi u jednom relativno brzom roku, pa ne mogu da kažem u ko, ali relativno brzo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednici Hrvatske i Srbije Ivo Josipović i Boris Tadić nisu isključili mogućnost vansudskog poravnanja povodom tužbi pred Međunarodnim sudom pravde.
Bilo bi dobro da vansudskim poravnanjem i jednim postupkom koji ima svoju dobru pravnu posljedicu rešimo i taj spor, što ne znači da bismo u bilo kom trenutku odustali od sudskog procesa protiv onih koji su vršili zločine. O tome se radi. Dakle, svi oni koji su vršili zločine moraju se naći pred sudom i moraju biti osuđeni.
Tužba nije sama sebi svrha i ako se nađe mogućnost izvan sudske nagodbe onim pitanjem koji jesu predmet tužbi, onda zaista ta tužba i ne bi imala smisla.
Tadić i Josipović sastali su se neočekivano juče u Opatiji. Opisujući opuštenost u kojoj je protekao njihov prvi susret, mediji su ga opisali kao sastanak bez kravata. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc razgovaraće danas sa Evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom o radu tužilaštva, suđenjima, saradnje država bivše Jugoslavije i sprovođenju strategije okončanja rada tribunala. Skupština Srbije najoštrije osuđuje zločin izvršen nad bošnjačkim stanovništvom u Srebrenici i to na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde. Također očekuje da druge države bivše Jugoslavije osude zločine počinjene nad Srbima. To stoji u predlogu deklaracije o osudi zločina u Srebrenici, o čemu su poslanici upoznati na juče održanom prvom kolegijumu. Tu se nisu pojavili poslanici Nove Srbije, Naprednjaka i DSS-a, dok su radikali napustili sednicu odmah po početku. U očekivanjima kada bi deklaracija mogla biti usvojena, predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović.
Bilo bi dobro da to bude u jednom relativno kratkom vremenskom periodu od 7 dana, da određene sugestije i razgovore zajednički obavljamo, te da, kao što smo to i planirali, ako ne kraje marta, onda početkom aprila, odmah posle uskršnjih praznika, prekinemo započetu sednicu, jedan dan posvetimo deklaraciji i izglasamo je.
I sveta. Počinje dvodnevni samit šefova država ili vlada zemalja Evropske unije. Na marginama samita u Briselu biće održan sastanak premijera Makedonije i Grčke Nikole Gruevskog i Jorgosa Papandreova posvećen rešavanju spora o imenu te bivše Jugoslovenske republike. Američki predsjednik Barack Obama razgovarao je o Iranu, Bliskom istoku i ekonomiji preko video linka sa svojim francuskim kolegom Nikolom Sarkozijem, nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i britanskim premijerom Gordonom Brownom, saopštila je Bela kuća. Portparol britanskog premijera rekao da su razgovori vođeni o naporima da se usvoje ciljane sankcije protiv Irana zbog sumnje da ta država pokušava da proizvede atomsku bombu, kao i o napretku Afganistanu. Što se tiče ekonomskih pitanja, četiri lidera su razgovarali o važnosti da se brzo sprovede okvir G20 za izbalansirani trajan svetski rast zemalja. Posle višemesečne zajedničke francusko-američke istrage, uhapšen je J.E. 25 godina stari francuski haker koji je uspeo da uđe i da menja pojedinačne profile na društvenoj internet mreži kratkih poruka Twitter. Mladog hakera koji je sebe nazivao Hacker Crawl uhapsila je francuska policija u prisustvu četiri agenta američkog FBI-a u mestu Beaumontu u centralnoj Francuskoj. On je inače uspeo da uđe u naloge poznatih ličnosti na Twitteru, kao što je američki predsjednik Barack Obama. Imao je pristup raznim informacijama od značaja, a posebno su ga interesovale stvari vezane za poznate ličnosti iz politike i show biznisa. Međutim, nema pravih žrtava jer nije pokušao da izvuče korist iz toga što je radio. Prema policijskim izvorima, on je nezaposlen i živeo je sa roditeljima. Moguće ga je teretiti za provalu u sistem podataka za koji se u Francuskoj može dobiti kazna zatvora od 2 godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Snažan zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale potresao je glavni grad Filipina Manilu, saopštio je Nacionalni institut za seizmologiju. U ovom trenutku na telefonskoj vezi je direktorka Republičkog seizmološkog zavoda Srbije, gospođa Slavica Radovanović. Gospođo Radovanović, stalno očekujemo vesti o smirivanju tla u ovom delu sveta. Ovo što se događa pokazuje da izgleda nismo blizu od tog trenutka.
Moram da kažem da seizmička velika aktivnost u Pacifiku sigurno još nije završena i da će nekih od onog zemljotresa u Indoneziji, znači treba da prođe 10-15 godina kao što se dogodilo i tamo 50-ih godina prošlog veka, dok se čitava serija snažnih zemljotresa u tom prostoru prosto ne istutnji. Takav je slučaj i sa ovim zemljotresima na Filipinima, gde su također mogući vrlo jaki zemljotresi i jedan je ovaj koji se rano jutros dogodio.
U vestima agencija kažu da su brojni stanovnici u panici napuštali stanove, kancelarije i izlazili na ulice. Nije zahvalno predviđati kakvi će rezultati svega što se događalo biti u toku dana saopšteni javnosti, ali ipak kakva su vaše očekivanja, koliko je to jako zapravo 6,2 stepena?
6,2 stepena je jak zemljotres, ali je značajno još niže iza onih najjačih zemljotresa koji se na Filipinima mogu dogoditi i koji imaju magnitude preko 8 jedinica Richterove skale, što znači da su 100 puta jači od jutrošnjeg zemljotresa. Znači, samo trenutak dešavanja ovog zemljotresa, sve slike koje posljednjih mjeseci gledamo, onda pojačavaju taj strah od zemljotresa i čak i na Filipinima, koji su inače navikli na jake zemljotrese, verovatno i ovakav zemljotres onda može da izazove strah. Upravo zbog slika koje smo nedavno vidjeli iz Čila i sa Haitija.
Epicentar potresa je registrovan u moru, zapadno od Manile. Da li je osnovan strah i od tsunamija?
Ovako, zemljotres ove magnitude ne bi trebalo da izazove tsunami, zato što je za generisanje tsunamija u ovom delu sveta potrebno da zemljotres ima magnitudu preko 7. Ali će ga sigurno pratiti neki manji lokalni, da kažemo, tsunami, odnosno neko manje uznemirenje mora, s obzirom da se dogodio na morskom dnu. Ali s druge strane, da bi se generisao snažan tsunami, potrebno je da zemljotres bude na dnu mora, ali ne na ovako velikoj dubini kakav je bio zemljotres kod Manile, nego u nešto pliće moru.
Koliko se to može reflektovati na naše područje, na rejon Balkana, koji također ne spada u zonu pretjerano seizmičku mirnu zonu?
Prostor Balkana jeste seizmički aktivan i svedoci smo svih brojnih zemljotresa u prošlosti koji su nam se dogodili, ali neke direktne veze u smislu da će sad ovaj zemljotres nama prići, otići dalje ili nešto slično. Kako god da gledate ovaj planetu, ona je prilično okrugla i iz koga god kraja da nešto krene, uvijek stigne na onaj drugi kraj. Znači, svi prostori koji su seizmički aktivni imaju nekom regularnošću svoje zemljotrese. Što se tiče Balkana, neke od prostora na Balkanu su potrošili, da uslovno kažemo, svoje statističko vrijeme da se ponovo dogode neki jaki zemljotresi, ali statistika je jedno, a priroda je drugo. Prema podacima koje mi trenutno imamo, ništa ne ukazuje da bi se neki jak zemljotres mogao dogoditi na teritoriji naše republike.
I se iz Meteorološkog zavoda Srbije ovog jutra sa nama bila gospođa Slavica Radovanović. Hvala vam na ovom uključenju.
Molim.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku ćemo govoriti o susretu Tadić-Josipović kao i o deklaraciji o Srebrenici u Skupštini Srbije, no najprije još jednom najvažnije vesti. Snažan zemljotres pogodio glavni grad Filipina, nema podataka o žrtvama i šteti. Josipović i Tadić saglasili su o mogućnosti vansudskog poravnanja u haškom procesu. Guverner Jelašić je čuvao leđa vladi, izjavio je ministar Mlađan Dinkić, uhapšen francuski haker koji je provalio i u internet nalog Barack Obame. U Srbiji danas maksimalno 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I konačni susret Ive Josipovića i Borisa Tadića. Nakon što mu se zbog kosovskih zvaničnika nije pojavio na inauguraciji, srpski predsjednik je stigao u Opatiju. Ovaj sastanak nije imao obeležje službenog državnog posete, nego neformalnog radnog sastanka. Iako su predsjednici razgovarali bez kravata, najavljeno je smanjenje napetosti i otopljavanje među susedima. Analitičari se nadaju da nije u pitanju samo morska avantura. Izveštava Iva Martinović.
Nakon što je odbio da prisustvuje Josipovićevoj inauguraciji, a potom i zajedničkom sastanku regionalnih lidera na brdu kod Kranja, Boris Tadić konačno je seo u avion i više od 2 mjeseca od kako je izabran susreo se sa hrvatskim predsjednikom. Rezultati su usledili odmah. Dvojica lidera najavili su mogućnost da jedan od gorućih problema u odnosima dve zemlje, međusobne tužbe za genocid pred Međunarodnim sudom pravde, budu rešene van sudskom nagodbom. Iako se ovom susretu dugo spekulisalo, javnost je u posljednjem trenutku saznala da će njega i doći. Neformalni razgovor u Opatiji dogovorili su u direktnom razgovoru lideri dve zemlje. Otkriva za naš program ambasador Hrvatske u Beogradu Željko Kuprešak.
U vrlo jednom kratkom razdoblju je dogovoreno iz jednostavne potrebe da se počne komunicirati. Ja vjerujem da su i mislim da je to tako upravo i bilo, da su dva predsjednika direktno komunicirali. Ovo je bila ideja jednog i drugoga predsjednika koju su ostvarili mimo bilo kojih drugih utjecaja.
Dugo očekivani susret hrvatskog i srpskog predsjednika dve strane potvrdile su samo nekoliko sati pre njegovog održavanja, a zanimljivo je da su novinari u Hrvatskoj dan ranije pozvani na izlet iznenađenja. Iako neformalan i neočekivan, što potvrđuje činjenica da su Tadić i Josipović, nakon što su brodom sa Krka stigli do Opatije, u odelima bez kravata nasmejani prošetali gradom, ovaj susret nije iznenađenje. Prema rečima analitičara iz Vojvodine Tomislava Žigmanova, bilo je samo pitanje trenutka.
Sigurno je da je predsjednik Tadić nije imao puno manevarskog prostora. Ne možete beskonačno izbjegavati susreti komunikaciju sa predsjednikom prve susjedne države s kojom očekujete rješavanje određenog vrstu problema i što vam je dio agende u vašim europskim integracijama.
Odnosi i dve zemlje zaoštreni su posle hrvatskog priznanja Kosova, te protiv tužbe koju je za genocid Srbija podnela Međunarodnom sudu pravde. Do potpunog zahlađenja došlo je u posljednjim mjesecima mandata Stjepana Mesića, no vrhunac se mogao iščitati iz činjenice da se Boris Tadić nije pojavio na inauguraciji novog šefa države. Iako je Josipović od dana izbora Srbiji više puta pružao ruku prijateljstva, Tadić je odbijao susrete kojima prisustuju predstavnici Kosova. Slike iz Opatije, prema rečima analitičara iz Hrvatske Damira Grubiše, poruka su da će se odnosi ipak relaksirati.
Mislim da je to dobra poruka, da se zapravo odnosi održavaju na prijateljskoj razini unatoč onome što izgledalo kao neko moguće zahlađivanje. Razumljivo je da Srbija i Hrvatska itekako mogu i moraju surađivati tijesno. Dobro je da u Hrvatskoj imamo jednu čvrstu točku, a to je predsjednika Republike koji se zalaže otvoreno za unapređivanje, produbljivanje odnosa sa Srbijom.
Vest o susretu lidera zemalja koji 15 godina nakon rata opterećuju mnoga nerešena pitanja sa zadovoljstvom dočekuju i Briselu. Ipak njihovo razrješenje ne treba očekivati u kratkom roku. Tomislav Žigmanov.
Ono što je dobro jeste da nema novih tema. Ta vrsta problema na agendi zadnjih nekoliko godina. Postoje određeni pomaci kada je u pitanju povratak izbjeglica, traganje za rješenje sudbine nestali, kada je u pitanju vraćanja opljačkanog blaga umjetnina iz Republike Hrvatske. Sigurno da sljedeći korak će biti pitanje granice. Vidjet ćemo kako će se ono razriješiti. Ne vjerujem da će biti lako. No, u svakom slučaju, važno je da se oni počnu rješavati.
Damir Grubiša.
U jednoj i drugoj zemlji postoje, žive i djeluju pripadnici kao nacionalnih manjina, pripadnici jednog i drugog naroda. Dakle, to je osnovni imperativ da djeluju zajedno i da se zapravo nastave kontakti na svim razinama prijateljskih odnosa.
I hrvatski ambasador u Beogradu Željko Kuprešak navodi da susretom u Opatiji ne treba očekivati velike istorijske prekretnice, no ovo jeste, kako kaže, početak kontinuiranog dijaloga.
Koji će sigurno donijeti dobro kako Srbiji, tako i Hrvatskoj, ali isto tako i cijeloj regiji. Stvarno imamo o čemu razgovarati i jako me veseli da je to danas počelo.
Sastanak u Opatiji nije kraj druženja Tadića i Josipovića. Već u subotu njih dvojica će se naći u Briselu na forumu posvećenom odnosima Europe i Sjedinjenih Američkih Država u rješavanju glavnih svjetskih pitanja. Jedna od tema sesije, koja će biti zatvorena za javnost, bit će i situacija u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa, Iva Martinović.
Na sastanku kolegijuma Skupštine Srbije utvrđen je predlog deklaracije o Srebrenici u kojem se reč genocid ne pominje. Najoštrije se osuđuje zločin nad bošnjačkim stanovništvom Srebrenice u julu 95. godine i to na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde, te se izražava saučešće i izvinjenje porodicama žrtava toga što nije učinjeno nešto kako bi se sprečila tragedija. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović.
To je predlog svih poslaničkih grupa parlamentarne većine usaglašen. Dakle, naravno da kad god se prave određeni kompromisi, da se neko nečega odriče i zapravo ovaj tekst je rezultat kompromisa, ali koji je u krajnjem slučaju procena, izraz procene, da je ovaj parlament zreo da u ovom momentu donese jednu deklaraciju koja će osuditi jedan od strašnih zločina koji se dogodio u Srebrenici.
Kazala je Slavica Đukić-Dejanović. Sednici kolegijuma nisu prisustvovali poslanici tri opozicione partije. Slušamo Miloša Aligrudića iz DSS-a i Tomislava Nikolića, lidera naprednjaka.
Nakon samopriznanja Srbije za zločin u Srebrenici, od tog trenutka nijedan drugi zločin neće više biti bitan.
Ja ću da vidim ko je predlagač, pa ću sa predlagačom da razgovaram, sa predstavnikom predlagača. Ako iza toga stane stotinak poslanika ili već kako to ide, oni moraju da napišu ko je predstavnik predlagača. I mi ćemo tražiti sastanak sa tim predstavnikom predlagača. Ako je potpisana predsjednik Narodne skupštine, tražit ćemo s njom. Mada ja mislim da ovdje trebalo da piše Boris Tadić.
Bili su to Miloš Alegrudić i Tomislav Nikolić. Za radikale najavljenom deklaracijom nanosi se citat nemerljiva šteta. Dragan Todorović.
To govori najbolje o načinu ne samo kako radi ova skupština, nego šta radi vladajuća većina. Ovaj postupak apsolutno potvrđuje da ova vladajuća većina hoće da nanese nemerljivu štetu Republici Srbije, građanima Srbije i Republici Srpskoj.
Jedan od retkih suprotnih glasova dolazi iz Liberalno-demokratske partije, gde smatraju da bi u deklaraciji trebalo da stoji termin genocid. Čedomir Jovanović.
Kada budemo imali konačnu rezoluciju ili deklaraciju pred sobom, moći da vam kažem kakav je stav Liberalno-demokratske partije o toj rezoluciji ili deklaraciji. Ono što mi smatramo veoma važnim je zapravo jasno definisanje srebreničkih događaja, nikako omalovažavanje ubistva 8.000 ljudi, neskrivanje iza presude Međunarodnog suda pravde uz izbjegavanje kvalifikacije samog dela.
Kaže Čedomir Jovanović, rasprave o deklaraciji u Srebrenici odvijaju se pod senkom pritisaka iz Banja Luke, odakle se neprekidno šalju poruke Srbiji da proceni koliko će takav gest imati posljedica po Republiku Srpsku. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina još uvek nije usvojila evropsku rezoluciju, iako se dokument nekoliko puta našao pred zastupnicima državnog parlamenta. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U Srebrenici se dogodio genocid i svi u Bosni i Hercegovini se moraju suočiti i priznati tu činjenicu, pa i u Republici Srpskoj, kaže lider Bosanske patriotske stranke Sefer Halilović. Halilović dodaje da je spreman osuditi sve zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, ali da se genocid kao najteži oblik ratnog zločina mora izdvojiti.
Prema tome ne vidim zaista nijedan razlog čega se oni tome suprotstavljaju, osim nekog vlastitog vjerojatnosti javnosti krivice za to što se dogodilo. Ali ovdje u parlament ne vidim nikog koji u tome učestvuje. Prema tome, zaista je potrebno da se jedan dan suoče sa onim što se stvarno dogodilo, da osudimo sve zločine Bosne i Hercegovine i posebno da se rezolucija Srebrenici, jer je to genocid najviši, najteži ratni zločin.
Evropski parlament usvojio je rezoluciju o genocidu u Srebrenici i pozvao sve evropske države da je 11. juli obilježe kao dan sjećanja na genocid, a slično namjerava učiniti Skupština Srbije. Međutim, u Bosni i Hercegovini to nije moguće, kaže šef poslaničkog kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Drago Kalabić.
I Srbija i Slovenija i Makedonija mogu to da rade jer oni rešavaju neke svoje međunarodne obaveze. Da se razumijem, Srbija ima pravo da donese svaku rezoluciju, ali ona time rešava neku svoju obavezu. A ako imala neki poseban osjećaj sa Srebrenice, šta je čekalo ovoliko vremena? Znači, očito je to dio nekog dogovora koji mi ne možemo ulaziti jer to pravo suverene države da to tako radi. Za nas je posebna situacija što se to ovdje dešavalo. Mnogo je ljudi odgovaralo i odgovarat će još za Srebrenicu i tu nema razgovora. Ali mi smo u poziciji da ne možemo negirati srpske žrtve u Srebrenici i u Bratuncu, a pokušava se navodnom težinom zločina to razvojiti, to je nemoguće.
Oni koji ne žele usvojiti rezoluciju o Srebrenici i priznati genocid bježe od istine, ističe Šefik Džaferović iz Stranke demokratske akcije.
Genocid se mora izdvojiti kao poseban zločin i posebno osuditi. Naravno, osuditi se moraju svi zločini, ali osuditi sve zločine, a ne istaknuti genocid je neka vrsta aboliranja takvog ponašanja. To je zapravo neka vrsta bježanja od suočavanja sa istinom, što je nedopustivo i što može proizvoditi dodatnu štetu.
Dok parlamentarci Bosne i Hercegovine i Srbije vode rasprave da li i u kojem obliku usvojiti rezoluciju o Srebrenici, predstavnici nevladinih organizacija iz Republike Srpske ocjenjuju je neprihvatljivom. Svoje stavove prenijeli su i ambasadoru Srbije u Bosni i Hercegovini Grujici Spasoviću, kaže šef koordinacionog tima za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Staša Košarac.
Jasno smo prezentovali da je za nevladinu organizaciju u Republici Srpskoj najprihvatljivije usvajanje jedne deklaracije koja će biti od koristi za Srbiju, a koja neće štetiti Republici Srpskoj i koja će biti u potpunosti u funkciji istine o stradanju svih u Bosni i Hercegovini u proteklom ratu.
Blokiranje i usvajanje rezolucije o Srebrenici u državnom parlamentu je dio politike koju neskriveno vodi vlada Republike Srpske, kaže Dina Bečirević, analitičar i autor knjige Na Drini genocid. Bečirević upozorava i da je negiranje genocida prisutno u Bosni i Hercegovini i to baš u dijelovima gdje je on i počinjen i gdje je možda najviše žrtava stradalo tokom rata.
Smatram da je poricanje genocida od strane vlade Republike Srpske jednako opasno kao i indiferentnost međunarodne zajednice prema tom njihovom stavu, jer historijsko pamćenje nas podsjeća na to da je poricanje genocida praktično samo prva faza, odnosno nagovještaj da je moguće da se genocid ponovi na toj istoj teritoriji. Visoki predstavnik bi trebao nametnuti zakon o zabrani poricanja genocida, pa bi sva ova djela poricanja koja svjedočimo proteklih mjeseci i godina bila nemoguća.
Evropski parlament je 15. januara 2009. proglasio 11. juli danom sjećanja na genocid u Srebrenici i pozvao sve evropske države da ovaj datum obilježe kao dan sjećanja na genocid. Tu inicijativu podržala je i Evropska komisija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedina primetna spomen ploča na uzoranoj ledini Galovića polja u Pranjanima jedino je znamenje koje govori da se na to mesto odigrala najveća akcija spasavanja savezničkih snaga iza neprijateljskih linija u Drugom svjetskom ratu. Operacija se odigrala u periodu od maja do avgusta 1944. godine, a meštani nekoliko sela pod Suvoborskog kraja spasili su oko 600 američkih pilota oborenih iznad Jugoslavije i omogućili im uslove za evakuaciju sa improvizovanog aerodroma. Potomci seljana koji su učestvovali u stvaranju istorije Drugog svjetskog rata smatraju da bi američka pomoć u popravci puta do zaseoka Galovića bila najmanje što bi Amerikanci mogli da urade kako bi dokazali da gest prijateljstva od pre 66 godina nisu zaboravili. Iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Tokom šest prolećnih i letnjih meseci 1944. godine u nekoliko sela pod Suvoborskog kraja između Čačka i Gornjeg Milanovca dovoženi su američki piloti oboreni iznad Srbije i raspoređivani po kućama gde su čekali trenutak za prebacivanje u oslobođenu Italiju. Štab akcije bio je u kući oca tada 12-godišnjeg Velisava Jankovića koji se 66 godina kasnije prisjeća tog vremena.
Puna kuća Amerikanaca sa tolmačom, glavna je naša kuća bila cijeli Pranjani jače kuće koje su mogle da prime. Neko primio 5 ljudi, neko 2-3 prema mogućnosti, prema smještaju, to je tako i išlo.
Krijući od Nemaca, meštani ovog kraja u martu 1944. godine se organizuju i započinju izgradnju improvizovanog aerodroma, odakle bi se izvršila evakuacija pilota. Stotine seljaka 5,5 meseci su svojim zaprežnim kolima po čitav dan prevozili kaldrmu i poravnavali utrine na zaravnjenom brežuljku zvanom Galovića polje. A onda je došao i taj dan.
Lep sunčan dan 6. avgusta. Avioni su došli za pilote. Oni su potovareni i otišli, odlećeli. Tu su bile momci suze. Kad su se pozdravili sa nama, mnogi od njih su plakali. Spašeni su kod nas.
I pored toga što je glava svih savezničkih pilota bila ucenjena novčanom nagradom i što su se izlagali smrtnoj opasnosti ukoliko budu otkriveni, nijednom seljaninu nije palo na pamet da vojnike prijavi Nemcima. Zbog toga gora kukus u ustima ostavlja saznanje da se na mestu velikog podviga i kako istoričari ističu, jedne od najvećih spasilačkih misija iza neprijateljskih linija u istoriji ratovanja nalazi tek 1,5 metar visoka spomen ploča do koje vodi put kojim se zbog dubine i brojnosti rupa jedva prolazi.
Prvo se obraćamo opštini našoj Gornjoj Milanovačkoj. Drugo, obraćamo se Republici, a drugo, obraćamo se američkoj ambasadi da nam pomogne, to nisu neke pare. Ako treba, i mi ćemo od naše sirotnje i bede nešto iskupiti.
Kao svojevrstan zalog nade da zajedničko stvaranje istorije neće biti zaboravljeno niti iznevereno, starina Velisav Janković ne ispušta iz ruku veliku uramljenu fotografiju na kojoj stoji zagrljen sa nekadašnjim ambasadorom Sjedinjenih Država u Srbiji, Michaelom Poltom. Kada je ovaj diplomata posljednji put bio u Pranjanima, obećao mu je, kaže, da se moraju raditi tri stvari kako bi ovo mesto dobilo izgled kakav zaslužuje.
Broj jedan, se mora ovo uspremiti ovdje i ograditi da bi nam neko došao iz Europe ili svijeta da ima šta da vidi. Broj dva, radit ćemo jednu veću zgradu na Galovićima u kojoj će biti smešten muzej. Broj tri je put. Užasan put imate, ovim putom nama neće doći niko.
Od tada je prošlo 2,5 godine. Seljani Galovića polja i dalje se nadaju da će obećanje biti ispunjeno jer, kako kažu, samo Amerikancima veruju. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Snažan zemljotres pogodio glavni grad Filipina, trenutno nema podataka o žrtvama i šteti. Josipović i Tadić saglasili su mogućnosti vansudskog poravnanja u haškom procesu. Guverner Jelašić je čuvao leđa vladi, izjavio ministar Mlađan Dinkić, uhapšen francuski haker koji je provalio i u internet nalog Barack Obame.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 11 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 20. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 25. mart. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.